ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับบานและฟ้ากับพวกเราเพจไซโคลิซึมนะครับวันนี้อยู่ในซีรีส์ Impact on the Mind เหมือนเดิมเลยครับอยู่กับพวกเราไปยาวๆ1 ชั่วโมงสวัสดีทุกคนครับ
สวัสดีทุกคนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะก็จะเข้าสู่ EP ที่3แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันมาแล้วประมาณ2 EP เนาะปาร์ทคิดว่ายังไงบ้างหลังจากที่2 EP เราได้มีการพูด
ครับผมรีแคปให้ทุกคนก่อนละกันนะฮะสำหรับ2 EP ที่ผ่านไปของเราเนี่ย EP แรกเนี่ยเราคุยกับบุคคลที่ทำงานในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของโฮสเทลท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นโลโก้ไกด์นะครับผมแล้วก็ใน EP ที่2เนี่ยเราพูดคุยกับคุณแม่นะฮะแล้วก็เจ้าของสถาบันพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะครับกับเรื่องของการ Work From Home ร่วมกับการที่คุณลูกๆเนี่ยต้องอยู่บ้านว่ามันเกิดประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนั้นคือ2 EP ที่ผ่านไปโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยฟ้าผมบานรู้สึกว่าจริงๆคนเราเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่ามันมีประสบการณ์จากครั้งที่ผ่านๆมานะฮะแต่ก็เห็นได้ว่าในปัจจุบันนะครับคนก็เริ่มมีการคาดหวังถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนหรืออะไรแบบเนี้ยเข้ามามากขึ้นดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะหาความหวังให้ตัวเองกับแล้วก็รอคอยกับตัววัคซีนที่มันกำลังจะเข้ามาที่เรามากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ EP 3เราเชิญคนกลุ่มไหนมาบ้างฟ้า
ใน EP 3นี้เราเชิญกลุ่มธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรนด์ที่หลายๆคนกำลังสนใจอยู่ซึ่งก็คือสตาร์ทอัพหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะเป็นกลุ่มอีกธุรกิจหนึ่งที่เชื่อว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบหรือว่าต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในรอบนี้ไม่น้อยเหมือนกันงั้นวันนี้จึงเป็น EP ที่เราเชิญกลุ่มนี้มาค่ะ
โอเคครับผมงั้น2คนที่เราเชิญมาเป็นใครเอ่ย
ทั้ง2คนที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญวิทยากรทั้ง2ท่านมาในวันนี้เลยค่ะคือคุณจักรินและคุณปริศนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีทั้ง2คนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีทั้งฟังนะครับ
ครับผมโอเคทั้ง2คนนะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันกับเรานะครับในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับโควิดที่ได้นะฮะเข้าใจว่าอยากให้เชิญทั้ง2คนแนะนำตัวเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนิดนึงแล้วก็เล่าว่าในองค์กรของตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับไม่แน่ใจจะอยากเริ่มจากฝั่งไหนดีให้ทั้ง2คนเลือกเลยใครอยากเริ่มก่อน
ให้อาวุโสก่อนนะครับ
เชิญคนอาวุโสเลยครับผม
ครับขอบคุณครับก็ชื่อยีราฟนะครับสวัสดีช่วยบูรณากรนะครับก็เริ่ม Saturday School มาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ Saturday School ทำก็คือเราพยายามเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยกันนะครับสิ่งที่เราทำหลักๆก็คือเรารับอาสาสมัครมาสอนเด็กๆในวันเสาร์เป็นวิชานอกหลักสูตรนะครับเราต้องการให้เด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพไปถึงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจนะครับแล้วก็จริงๆเราทำอีกหลายอย่างเหมือนกันครับเพื่อพัฒนาเด็กนะครับสิ่งที่เราทำนอกจากให้ครูมาเป็นครูอาสาคนทั่วไปเป็นครูอาสาสมัครแล้วเราก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมาใช้ความสามารถความถนัดที่ตัวเองถนัดนะครับมาช่วยกันในด้านต่างๆในทุกๆด้านเลยของตัวองค์กรตัวโปรเจกต์นะครับประมาณนี้ก่อน
โอเคทำมานานแล้วหรือยังครับ Saturday School นี่เริ่มมากี่ปีแล้ว
6ปีกว่าครับปีนี้ปีที่7ครับ
ปีนี้ปีที่7นะครับก็แปลว่าอยู่มาตั้งแต่เจอโควิดครั้งแรกเลย
โอ้โหแน่นอน
คร
ับ
โอเคครับผมไปอีกทางฝั่งหนึ่งบ้างครับ
ครับผมก็สวัสดีครับก็ผมอู๋จักรินบูรณาทิพย์นะครับก็เป็น co-founder แล้วก็เป็น CEO นะครับของ advisory นะครับ advisory นะครับ education advisory นะครับ จริงๆพวกผมก็เป็นแบบคนรุ่นใหม่นะก็รวมตัวกันอยากจะเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับซึ่งก็ลิงก์กับการทำงานด้วยนะครับก็ที่เรารู้สึกว่าเราจบมาแล้วก็มีเพื่อนที่แบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อในอนาคตหรือว่าทำงานแล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับทั้งที่เราก็แบบบางคนก็เรียนหนักนะครับทีเนี้ยเราก็เลยจับว่าโอเคทำยังไงให้คนเรารู้จักตนเองพัฒนาตนเองมากขึ้นนะครับก็เลยมาจับด้านนี้ปัจจุบันเราก็ทำมาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มจับทางว่าโอเคเราจะเป็นแบบเทคสตาร์ทอัพนะครับที่ทำเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของ HR นะครับก็ตอนนี้กำลังทำโปรดักต์อะไรกันอยู่นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีทำตัวโปรดักต์ที่เรียกว่า VSpace นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มให้น้องๆก็ทำตนเองนะครับก็เด็กมัธยมก็สามารถเข้ามาใช้กันได้นะครับก็จะมีแบบเครื่องมือในการประเมินตัวเองรู้จักตนเองนะครับมีข้อมูลอาชีพมากมายนะครับให้น้องๆให้เปิดโลกมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เขารู้จักอาชีพอยู่ไม่กี่อาชีพก็เขาสามารถเป็นอาชีพอื่นได้อีกมากมายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่คอยแนะนำให้น้องๆนะครับก็สามารถมาใช้ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดทีมก็ยังทำตัว incubation ด้วยนะครับอบรมบ่มเพาะsocial enterprise นะครับที่เข้ามาก็กับทาง NIA นะครับก็ชื่อว่า Bit Scale Up นะครับก็โอเคก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นนะครับและอื่นเราก็เป็นคอนซัลท์ทำเรื่องการวัดประเมินผลต่างๆด้วยนะครับก็ทำหลากหลายมากมายนะครับแต่หลักๆก็คืออยากจะพัฒนาคนนะครับแล้วก็ทำให้เขาแบบตอบโจทย์เรื่องตลาดแรงงานได้มากขึ้นนะครับครับผม
โอเคเลยนะครับทั้งสองท่านดูยูมีโปรเจกต์ดูมีการมีหลายจุดหลายมุมนะฮะที่ทำแต่ว่ายืนพื้นของทั้งสองคนเลยก็คือว่าทำเรื่องของการศึกษาเป็นหลักถูกไหมครับของทั้งสองท่านเลยโอเค
ได้แล้วครับ
ถ้าแบบสั้นๆนิดนึงได้ไหมของทั้งสองคนอะไรทำให้แบบมาจับการศึกษา
ถ้าสั้นๆ นะครับก็คือ
เล็กยาวนะสั้น
ของ
พี่เล็กเลยมาก
ยาวยาวหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับยาวหน่อยก็ได
้นึกดาเพราะว่าจะทำยังไงให้มันสั้นดีนะครับก็เริ่มจากเราเห็นปัญหาสังคมนั่นแหละแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะแก้ไขปัญหาแต่ว่าปัญหามันมีเยอะแยะมากมายเลยเราเลือกปัญหาที่มันเป็นรูทคอสของปัญหาอื่นเป็นรากฐานเราคิดว่าแก้การศึกษาแล้วมันน่าจะทำให้ปัญหาอื่นถูกแก้ไปด้วยก็เลยมาเริ่มที่การศึกษา
โอเคครับเพราะว่าคิดว่าเป็นรักฐานของอูล่า
ครับสั้นมาของผมนี่ผมจบวิศวะไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับวิชาการที่คณะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดกับตัวเองเนาะก็โปรเฟสเซอร์บอกว่าเอ้ยคุณแบบไปเรียนปอโทไหมเนี่ยคุณทำวิจัยโอเคนะปอตีอะไรเงี้ยครับก็คิดอยู่กับตัวเองหนักมากแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะเรียนไปทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่ามีอยู่ติดใจอยู่อย่างนึงคือรู้สึกว่าก่อนจะเริ่มทำงานทำอะไรอยากจะกลับไปทำเพื่อสังคมก่อนเพราะผมมีความคิดว่าถ้าไม่เริ่มทำตอนเนี้ยสมมติเราทำงานมั่นคงแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมั่นคงแล้วเราคงไม่กล้าที่จะออกมาเลยครับก็เลยคิดว่าโอ้งั้นเดี๋ยวจบไปขอกล้าออกมาก่อนแล้วก็มีโอกาสพอดีก็ได้มาเป็นครูอยู่ที่ T4 Thailand นะครับก็เป็นครูประจำอยู่แบบประมาณ2ปีทีนี้มันก็เลยทำให้เราอินแบบเรื่องการศึกษามากขึ้นแล้วผมก็จบวิศวะมาด้วยพอใกล้จะจบ2ปีปุ๊บผมก็พยายามหาว่าตัวเองทำอะไรต่อก็ได้คำตอบว่าอยากทำเรื่องเทคโนโลยีอ่ะที่เป็นการศึกษาด้วยเราจบวิศวะมาก็จะมาต่อยอดตรงนี้แล้วก็ในเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเอทเทคในไทยมากขนาดนั้นเลยครับแล้วผมก็เห็นที่อเมริกามีเยอะก็อยากให้ไทยมันมีเพิ่มขึ้นแบบนี้บ้างเลยครับก็เลยกลับมาทำกับเพื่อนเป็นตัว advisory เนี่ย
โอเคครับผมโอเคก็จริงๆสตอรี่ของทั้ง2คนเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะมาพูดในเชิงขององค์กรนิดนึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนถ้าเท่าที่เคยเห็นเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง inspiration อะไรอย่างนี้ไว้อยู่ในตามที่ต่างๆแล้วเนาะใครสนใจเนี่ยก็สามารถแบบไปหาดูได้ทีนี้พอมาเข้าคำถามที่เกี่ยวกับของ impact on the mind นะครับปกติเนี่ยเราจะถามทุกๆคนเลยแหละว่าโอเคพอเจอโควิดแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างในฐานะขององค์กร advisory ต้องปรับเปลี่ยนยังไง Saturday School เกิดอะไรขึ้นบ้างครับพอเจอโควิดใครอยากเริ่มก่อนดี
ผมก่อนมากก็ได้นะรอบนี้
โอเคครับแล้วผมเล่าสั้นๆเดี๋ยวให้พี่ยับตอบยาวๆนะครับก็เจอค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นแบบธุรกิจเองก็ต้องระวังตัวนะครับเหมือนกับเราจะทุ่มเททำโปรดักต์ทำสตาร์ทอัพอย่างเดียวเอาเงินไปลงก็น่ากลัวนะครับเหมือนกับถ้าเราเงินไปลงไม่เวิร์กเราก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวแบบหนักได้เจ็บหนักได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องบาลานซ์ครับที่บริษัทก็ต้องหาโปรเจกต์มารับด้วยเช่นแบบincubation เนี่ยก็ต้องรับมาเพื่อทำอย่างเงี้ยแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ทำโปรดักต์ไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าครับเพราะว่างานที่เอเวอร์ซีรับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นงานทำเรื่องเทคโนโลยีทำงานรีเสิร์ช ทํางานอบรมที่เป็นออนไลน์เนี่ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นก็มีเวิร์คช็อปที่เป็นออฟไลน์ที่หายไปนิดนึงนะครับก็สิ่งที่กระทบต่อมาคือเราเวิร์คฟรอมโฮมเนาะยาวขึ้นนะครับก็มีเรื่องการสื่อสารที่มันแบบยากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับที่ต้องมาสื่อสารกับน้องๆในทีมหรือว่ากันเองในแบบโฟลเดอร์กันเองเนี่ยครับผมก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องจิตใจนะครับที่แบบพยายามระวังอยู่เรื่อยๆจะคอยเช็คน้องๆเอ้ยตอนนี้แบบเธออยู่ในคือทุกคนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของเราเองเนาะบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในคอนโดอยู่คนตัวคนเดียวเลยครับบางคนก็แบบเหงาอะเราเป็นแบบ extrovert เราก็ต้องออกไปเจอผู้คนบ้างแต่ทุกวันนี้เราอยู่มา2เดือนที่โดยไม่ได้ออกไปเจอใครเลยเงี้ยครับก็พยายามเช็คน้องๆเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับ
โอเคแปลว่ารูปแบบการทำงานเปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนมาเป็น work from home ทุกครั้งเลยไหมครับผมโอ้จากการระบาดจริงๆแล้วเราระบาดนี่รอบที่สามเนาะทุกครั้งเลยไหมมีการปรับไปเป็น work from home หมดเลย
ก็ทุกครั้งเลยนะครับผมจำไม่ได้กี่รอบแล้วมันเยอะมากเหมือนก
ันมันดูสับสนนะมันดูแบบครับ
รู้สึกว่าทางสตาร์ทอัพที่ผมทำเนี่ยก็ทำกันอยู่เนี่ยก็ปรับตัวกันไวนะครับเหมือนกับเราก็เป็นบริษัทแรกๆที่แบบโอเควาง BCP เนาะ Business Continuity Plan ว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณเพิ่งมาต้องเจอลูกค้าอยู่ต้องทำงานลูกค้าอยู่จะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็รีบแบบหยุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าความสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งป่วยไปก็คงแย่อะไรเงี้ยทำงานยากขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวเราจัดการกันได้เลยครับ
โอเคทำงานยากขึ้นเราก็จัดการกันได้ผมชอบคำนี้นะครับของทางฝั่งพี่ราฟล่ะ Saturday School
โอ้โหตอบสั้นๆนะขอสั้นกว่าโอเคก็กระทบยังไงบ้างใช่ไหมคือของ Saturday School เนี่ยใช้คำว่ากระทบเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วกิจกรรมเราค่อนข้างออฟไลน์เกือบ 100% เลยก็เราต้องไปเจอน้องๆที่ชุมชนเรามีจัดเทรนนิ่งออฟไลน์กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออฟไลน์เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นโควิดมาเจอกันไม่ได้ก็กระทบแทบทั้งแผงเลย อย่างนี้เลยดีกว่าก็แต่ว่าซึ่งความยากของการปรับตัวของการเรียนการสอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเราไปทำกับเด็กๆในชุมชนเนาะแล้วก็การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างยากอยู่แล้วถ้าจะเห็นจากแบบการปรับตัวของแบบการเรียนการสอนในระบบที่คุณครูจะต้องปรับไปเรียนสอนการสอนออนไลน์เนี่ยเด็กเขาก็บางทีต้องดูทีวีบางทีเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างมีมือถือเครื่องเล็กๆจะเข้าอินเทอร์เน็ตยังไงเงินจ่ายค่าเด็กอาจจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นความท้าทายของ Saturday School เหมือนกันในการที่จะทำกิจกรรมกับเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเน้นเลยก็คือเป็นเรื่อง active learning คือเราไปสอนเราเน้นการสอนแบบเจอหน้าแล้วก็ทำ activity กันในคลาสขยับตัวไปมาแล้วก็มีการเจอให้คุณครูอาสาไปทำกิจกรรมที่มีจำนวนมากต่อเด็กๆด้วยเหมือนกันแล้วก็พยายามจะแบ่งกลุ่มให้เข้าถึงแบบอินเทอร์แอคกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นมันตรงข้ามหมดเลยกับการที่จะต้อง
ใช่
อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นการปรับตัวในเรื่องของการเรียนการสอนกับการทำงานของอาสาสมัครค่อนข้างที่จะปรับตัวเยอะโดยเฉพาะการทำงานกับเด็กๆที่อาจจะเข้าถึงการสื่อสารออนไลน์ค่อนข้างยากครับ
ครับแต่เห็นภาพเหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้ผมมองภาพว่าอย่างไซเรสโกขึ้นลงแบบเอากิจกรรมไปทำกับเด็กๆวันเสาร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงโควิด
ใช่
ไหมครับถามพี่ยารามนิดนึงปกติแล้วเด็กที่ไซเรสโกจะลงไปทำงานด้วยนี่ประมาณอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับเพื่อคนฟังจะได้เห็นภาพมากขึ้น
โอเคครับก็เด็กที่เราทำหลักๆจะอยู่ช่วงชั้นม.ต้นนะครับก็ประมาณอายุ13-15ปีฮะจะมีเราทำกับเด็กๆกลุ่มอื่นด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นปฐมปลายแล้วก็ตอนมัธยมปลายมีบ้างปวช.ปวส.ฮะแต่ว่ากลุ่มหลักๆเลยจะเป็นมัธยมต้นครับ
โอเคครับก็เพิ่งเริ่มเป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทีนี้มาขยับมานิดนึงโอเคเราจะเห็นภาพแล้วว่าทั้งสองที่เนี่ยก็โดนกระทบกับโควิดไม่มากก็น้อยแหละทีนี้ปรับตัวกันยังไงบ้างครับปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันยังไงอาจจะขอเริ่มจากอกก่อนได้ไหมว่า advisory ที่เราบอกพอไปเวิร์กฟอร์มโฮมครับเรามีการปรับตัวในการทำงานยังไงบ้าง
เออผมนอกคำถามนิดนึงแต่ว่าจากเล่านะครับ
ได้เอาเลย
คือนึกกันได้คือลืมไปนานมากแล้วว่าเมื่อปีครั้งแรกที่เจอแบบโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงแรกที่เรามารับงานอินキュเบชันอะไรครับเป็นครั้งแรกที่รับงานอินキュเบชันที่เป็นออนไลน์ด้วยรู้สึกว่า พอโควิดเข้ามาเราก็เลยแบบต้องดิ้นรนครับงานเก่าๆที่เราเคยรับมาก็รับไม่ได้ก็ต้องไปหางานรูปแบบใหม่ๆเนี่ยครับก็งานอินคิวเบชั่นเข้ามาเราก็เรียนรู้ว่าจะปรับตัวทำเวิร์กช็อปออนไลน์ยังไงบ้างเนี่ยครับแล้วก็พอได้ปุ๊บมันก็เอามาใช้กับการที่เรามาทำงานออนไลน์อีกเลยครับการจัดกิจกรรมให้กับคนในองค์กรที่เป็นออนไลน์ต่อเนี่ยครับก็เดี๋ยวคงมีเวลาได้แชร์กันครับก
็ขอข้อนิดนึงเสริมนิดนึงได้ไหมว่าอินคิวเบชั่นโปรเจกต์มันคืออะไรอธิบายสำหรับเผื่อคนที่ฟังแล้วแบบว่าไม่ได้เข้าใจไม่ได้อยู่ในวงการนี
้โอเคอินคิวเบทถ้าภาษาอังกฤษแปลก็เป็นเครื่องฟักไข่นะก็ไข่เนี่ยก็นึกถึงว่าเป็นไอเดียเนาะเรามีไอเดียกันมากมายทำยังไงที่เราจะฟักไอเดียเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้เป็นของจริงๆขึ้นมาเลยครับก็อย่างที่เราทำอินคิวเบชั่นอยู่เนี่ยก็เป็นสเตจที่คนมีไอเดียแล้วทำได้ประมาณนึงแล้วอยากจะลงมือทำจริงๆมากขึ้นเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอบรมเทรนนิ่งเป็นความรู้ให้ติดอาวุธมีเมนเทอร์ให้เลยครับว่าฉันติดอยู่ตรงนี้หรือต้องไปยังไงต่อมีพิชชิ่งขอทุนต่อเพื่อส่งเสริมให้เขาแบบไปข้างหน้าต่อได้เลยครับก็ตอนนี้ก็อยู่เฟสที่2แล้วก็ตอนนี้เหลือ20ทีมกำลังแบบกรูมมิ่งกันอยู่นะครับกำลังคัดต่อให้เหลือ6ทีมต่อนะครับ
โอเคครับแล้วหลังจากนั้นปรับตัวการทำงาน
โอเคเรื่องหลุดประเด็นโอเคครับปรับตัวการทำงานนะครับไม่รู้หลายคนเจอแบบนี้ไหมครับถ้าทำงานองค์กรคือเรื่องการสื่อสารนะครับเอางี้แล้วกันถ้าไม่เจอโควิดก็ตามนะผมว่าปัญหา 170% นะครับคือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ยิ่งโควิดเข้ามาเนี่ยปัญหาการสื่อสารยิ่งแบบบานปลายไปใหญ่เลยครับแล้วก็ลองนึกภาพดูนะว่าพี่พิมพ์ไลน์ไปสมมติเป็นไลน์เนี่ยที่ต้องบริษัทผมใช้ Slack เนาะใช้พิมพ์ไลน์ไปปุ๊บแล้วก็สั่งให้น้องทำอย่าง2 3 4อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้ touching feeling กันอะไรกันอะไรเงี้ยน้องก็ไปทำมาพอน้องทำมาเสร็จปุ๊บผิดคนละเรื่องเลยหายไป1วันอะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆของเราในการทำงานเลยครับเราลองใช้ทูลอะไรหลากหลายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบที่บริษัทเนี่ยก็จะมีแบบโปรแกรมเมอร์ทำงานทีมดีไซน์ทีมโปรดักต์ทำงานกันเลยครับพอมันนั่งอยู่ใกล้ๆกันก็เอ้ยเธอสกิดกันได้ข้างๆใช่ไหมครับแต่พอมันต้อง work from home ใช่ไหมครับก็ออนไลน์ก็หาทูลก็เลยไปเจอทูลหนึ่งที่มาใช้กันก็แบบเป็นทูลที่เขาใช้เล่นเกมนะครับแต่จริงๆเขาก็ใช้กันอันอื่นก็คือตัว Discord อ่ะ Discord ใครไม่เคยรู้จักนะครับผมจะเรียกว่าไงดีมันเหมือนเอา LINE มาผสมกับZoom อะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นห้องเหมือน LINE เลยแล้วเราก็กระโดดเข้าห้อง แล้วก็เปิดไมค์พูดเลยทุกคนอยู่ในห้องเปิดไมค์ปุ๊บทุกคนได้ยินอะไรเงี้ยครับมันก็ทั้งประหยัดเน็ตด้วยแล้วก็มันเหมือนกับก็ใกล้เคียงกับการที่คนอยู่ใกล้ๆกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบปรับแต่ว่าถ้าไม่เอาเทคโนโลยีขนาดนั้นเลยเราก็มีโปรโตคอลคุยงานกันอย่างเช่นถ้าสื่อสารพยายามสื่อสารด้วยการแบบนัดคุยกันเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ารีบมาพิมพ์ทิ้งไว้ก็โน้ตเลยว่าต้องคุยกันต่อหรือว่าน้องถ้าน้องรู้น้องก็โทรมาคุยเลยครับเพื่อรีเช็คให้ชัวร์ต้องเช็คทั้งสองฝ่ายคนให้งานคนรับงานอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่แบบเราพยายามแบบปรับมากขึ้นตอนที่ช่วงที่เป็นโควิดนะครับอย่ายกให้พี่รับแล้ว
โอเคเนาะมีการหลักๆก็คือจะปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารคือให้ความสำคัญในมุมนั้นเป็นหลักนะครับของพี่ราบล่ะอาสามาไม่ได้ลงไปเจอน้องๆก็ไม่ได
้ก็พี่จะพูดในมุมการทำงานแล้วกันนะครับกับน้อง
ๆครับ
ก็เดี๋ยวพูดมุมการทำงานอาสาด้วยว่ามุมการทำงานกับน้องๆเนี่ยก็พอเราไปในชุมชนในโรงเรียนของน้องๆไม่ได้เนี่ยเราก็มีการปรับโดยที่ยึดกับตัวเป้าหมายเป็นหลักก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาน้องๆซึ่งการพัฒนาน้องๆเนี่ยมันเป็นไปทางไหนได้บ้างก็ตอนช่วงโควิดแรกๆเราเริ่มที่จะทำงานกับคุณครูแทนตอนนั้นเนี่ยเราเจอโควิดปุ๊บคุณครูปรับตัวกันไม่ทันว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะสอนออนไลน์ได้เราก็เลยเห็นว่าจุดแข็งของการอาสาสมัครของเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในบริษัทแล้วก็ใช้เครื่องมือออนไลน์ค่อนข้างคล่องแคล่วอยู่แล้วก็เลยชวนคุณครูอาสามาสอนเครื่องมือออนไลน์ให้กับคุณครูในระบบเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปสื่อสารกับเด็กต่อเพราะว่าการที่ถ้าสมมติว่าเราไปสอนเด็กๆเองโดยตรงเนี่ยเราต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กใหม่เนี่ยโดยที่อยู่คนละที่กันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นยากเราก็เลยมองว่าการที่ไปพัฒนาคุณครูเนี่ยจะเป็นทางที่เกิด impact ได้มากสุดในการที่จะพัฒนาเด็กๆพร้อมกับการนำสิ่งที่เราถนัดออกมาใช้ด้วยเหมือนกันตอนแรกๆเราก็เลยเริ่มที่จะเป็นการสอนคุณครูเครื่องมือออนไลน์พวกแบบGoogle Meet Zoom Google Classroom Google Site ต่างๆนานาที่เป็นแบบเครื่องมือที่ทำให้ครูไปทำงานกับเด็กต่อได้ง่ายขึ้นนั่นคืออันแรกที่เราทำแล้วก็มีการลองทำหลายๆอย่างเหมือนกันเราก็มีให้เด็กเข้ามาบนออนไลน์มาเจอกับเราใน Facebook Group ตอนนั้นเราใช้ Facebook Group ในการสื่อสารกับเด็กๆชื่อว่า Saturday School Hub แล้วเราก็พาอาสาที่เคยเป็นครูในโครงการของเรามาก่อนเนี่ยมาสอนออนไลน์ลองดูปรากฏว่าก็เด็กๆที่ตั้งใจเรียนเขาก็ได้อะไรกลับไปพอสมควรแต่ว่าการอย่างที่บอกคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กๆเนี่ยยังเป็นข้อจำกัดอยู่เยอะมากแล้วเราสอนออนไลน์เนี่ยเด็กกับครูยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเขามันจะต้องมีเรื่องของการ build relationship กันก่อนในช่วงแรกเพราะฉะนั้นการสอนออนไลน์มันจะเป็นอุปสรรคมากๆเลยกับสิ่งนี้แล้วเด็กออฟชั่นก็จะมาได้ไม่มาได้อย่างนี้เอาอินเทอร์เน็ตยากอีกมันก็เป็นอะไรที่ยากมากในการที่เราจะเข้าถึงเด็กได้ในลักษณะแบบนี้พอปีที่2ปีนี้กลับมาเจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมอีกปุ๊บสิ่งที่เราทำก็เริ่มลองรูปแบบใหม่ๆก็จะมีการแทนที่จะสอนออนไลน์แทนแล้วก็คุณครูเนี่ยเขาเริ่มที่จะถูกอีควิปเรื่องของติดอาวุธเรื่องของเครื่องมือออนไลน์ไปละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำหลักๆเลยเนี่ยก็คือเริ่มลองเปลี่ยนกระบวนการไปเป็นการส่งสื่อการเรียนรู้ไปแล้วก็มีการสื่อสารที่แตกต่างจากเดิมคือแทนที่จะเป็นแบบ Facebook Group ก็เป็นการโทรหาน้องๆหรือว่าเป็นการสื่อสารแบบ1ต่อ1มากขึ้นเพื่อให้แบบ build relationship พร้อมกับการสื่อสารที่ต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นฮะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวหลักๆเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กๆของ Saturday School ส่วนการทำงานของอาสาสมัครเนี่ยก็จริงๆอย่างของ Saturday School เราทำงานกันหลังเลิกงานกับวันเสาร์อาทิตย์เนาะของอาสาสมัคร
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีเราก็มาเจอกันนะบางทีเราก็มีการคุยออนไลน์อยู่บ้างพอ Work from Home ปุ๊บเราก็จะเป็นออนไลน์ 100% สิ่งที่กระทบกับเราเนี่ยก็จะมีประเด็นคล้ายๆกับตอนที่ทางกับเด็กแต่ว่าของอาสาสมัครเนี่ยข้อจำกัดเรื่องของการ access เข้าหาอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะน้อยกว่ามากซึ่งเราก็สามารถที่จะทำให้การทำงานออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าสะดวกมากขึ้นโดยใช้กิจกรรมอื่นๆเข้ามาช่วยในการทำให้แบบทีมสานสัมพันธ์กันดีขึ้นแล้วก็มีสเต็ปที่ชัดเจนมากขึ้นว่ารอบนี้เราจะทำอะไรช่วงไหนที่เราจะคอยรักษาจิตใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ครับเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานอาสาสมัครที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เราลดข้อจำกัดหนึ่งอย่างได้เหมือนกันก็คือเรื่องของarea เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาสาสมัครที่มาจากในกรุงเทพเท่านั้นเราก็สามารถที่จะรับอาสาจากที่ไหนมาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่โควิดมาก็จะมีการรับอาสาจากต่างประเทศได้ต่างจังหวัดได้มาใช้เวลาออนไลน์อย่างเดียวได้กัน
ใช้เป็นข้อดีจากการที่เราปรับรูปแบบนิดนึงว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนอื่นๆที่แอเรียไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเน้นในกรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะเป็นหลักที่ต้องลงไปที่โอเคเข้าใจแต่เห็นเลยเหมือนกันนะครับว่าของพี่รับไปดูค่อนข้างปรับตัวในเรื่องของการไปทำงานกับเด็กเนี่ยต้องค่อนข้างเยอะเพราะลงไปแบบเดิมไม่ได้แล้วหันมาทำงานกับครูแทนแล้วก็รูปแบบการทำงานกับเด็กก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช
่โอเควันนี้เนี่ยวันนี้ถ้าสำหรับท่านที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะอาจจะเห็นนิดนึงว่าฟ้าอาจจะมีการแบบว่าเข้าๆออกๆเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะฮะวันนี้เน็ตฟ้าไม่ค่อยดีก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ฟ้าได้นะครับ นะครับก
็
แต่ขอถามใช่ขอถามเพิ่มต่ออีกนิดนึงละกันสำหรับโอกับพี่ยิรามนะครับเอ๊ะแนวคิดหลักๆที่เราเอามาใช้ในการปรับตัวเนี่ยมันเราใช้แนวคิดประมาณไหนหรือเราให้ความสำคัญกับอะไรใครนึกออกตอบได้เลย
เอาพี่เอายกมือเหรอครับ
เป็นงานขยับกันนะฮะ
ก็คำถามมี2ข้อให้ไหมมีอะไรบ้างนะ
พอดีเอาแค่แนวคิดแนวคิดในการรู้สึกว่าแบบเพราะว่าเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวตอนที่เราคิดว่าจะปรับตัวยังไงเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรหรือว่าเราใช้แนวคิดไหนในการที่จะมาคิดเรื่องโปรเซสในการปรับตัวเนี่ยครับ
โอเคครับคือของเราเนี่ยจริงๆตอนโควิดแรกๆเราพยายามที่จะลองเรียนรู้ก่อนเหมือนกันว่าแบบจริงๆมีประเทศที่โดนก่อนเราเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างแล้วก็ตอนที่เรากำลังปรับตัวกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเสพข่าวสารที่เกี่ยวกับการปรับตัวของคนอื่นๆว่าเขาทำยังไงกันแต่ว่าคำถามเรื่องของว่า เฮ้ยเรามีแนวคิดยังไงใช่ไหมอันดับแรกเลยคือเราแน่นอนว่าเราต้องมองเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนว่าเราจะต้องโซเชียลดิสแทนซ์เราต้องไม่คอนแทคเยอะเราต้องให้คนทุกคนอยู่บ้านกันอะไรเงี้ยให้มากที่สุดอันนี้คืออันแรกเรื่องของเฮลท์มาอันดับหนึ่งส่วนอันที่สองก็คือพอทุกคนอยู่บ้านกันละเข้าอินเทอร์เน็ตได้ปุ๊บเราเริ่มมีการคุยกันว่าเช็คอันที่สองคือเรื่องการเช็คสภาพจิตใจก่อนว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างอยู่บ้านปรับตัวกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแคชอัพคุยกันที่เป็นประจำมากขึ้นว่าเราจะคุยกันทุกวันไหนคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องของการเช็คอัพเรื่องของจิตใจเนี่ยนอกจากคือของเราเนี่ยจะมีทั้งคนที่เป็น full time แล้วก็คนที่เป็นอาสาสมัครคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่เราเริ่มการประชุมงานกันอะไรเงี้ยครับก็จะมีช่วงที่เราเรียกว่าเช็คอินเช็คเอาท์ก็จะเป็นช่วงที่เราพยายามที่จะดูถามสภาพจิตใจกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างด้วยคำถามที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแต่ละครั้งนะครับว่าแบบแต่ละครั้งจะมีท็อปิกเรื่องอะไรที่จะมาคุยเช็คกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงสภาพเขาในตอนนั้นหรือว่าในอนาคตหรืออดีตเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอันที่สองคือเรื่องของการเช็คสภาพจิตใจแล้วก็อันที่สามก็จะเริ่มมองที่ตัวองค์กรมากขึ้นว่าเราจะไปรอดได้ยังไงเราจะไปรอดได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่มันจะกระทบกับเราบ้างการที่เราไปสอนเด็กๆไม่ได้เราจะมีผลกระทบในเรื่องของสปอนเซอร์ชิพที่เข้ามาไหมจะมีผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรไหมเราจะอยู่ได้เราก็เช็คแคชโฟลว์เช็คไฟแนนซ์ของ financial ของตัวมูลนิธิว่าเราจะไปได้อีกกี่เดือนถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่สามที่เราเริ่มเช็คแล้วก็ลองดูว่าเราจะปรับตัวกันยังไงได้บ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากออฟไลน์เราสามารถปรับเป็นออนไลน์ได้ไหมหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้เรายังคงสร้างอิมแพคให้กับเด็กๆได้ด้วยพร้อมกับองค์กรยังรันต่อได้ด้วยประมาณนี
้โอเคครับสามประเด็นหลักๆเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการจะ execute อะไรเนี่ยก็ดูว่าอิมแพคที่ส่งต่อเด็กมันมากมันน้อยแล้วก็มาดูว่าเราสามารถรันต่อไปได้อย่างไรนะครับของอูล่าคล้ายๆกันไหมเอ่ยขอบคุณพี่ราบครับของอูล่าเป็นยังไงบ้าง
โอ้ปิดกล้องเฉย
โออยู่ไหม
โอ้อาจจะกำลังเจอสภาพเดียวกับฟ้าอยู
่โอ้ฟ้ามาแล้วนะฮะ
ยังแล้วเนี่ย
งั้นโอเคงั้น
ได้ไหม
ถ้าอู๋ยังอยากปรับอยู่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะขยับคำถามพี่นะไปถามข้อต่อไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาถามอู
๋โอเคได้งั้นเสริมอีกนิดนึงก่อนละกันจริงๆอู๋พอได้
ยินเสีย
งอย
ู่
เสริมอีกนิดนึงก่อนละกันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนจาก
ต่อกันเลยครับ
จากเดิมชัดโอเคครับสิ่งเดิมที่เราปรับชัดๆมากๆเลยเนี่ยคือแต่ก่อนเราทำโอเปอเรชั่นคือเราไปสอนเด็กๆทำโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักหน่วงในแต่ละครั้งที่เราทำต่อเนื่องมากคือปีหนึ่งเราทำโปรเจกต์ใหญ่2ครั้งเนาะสอนเด็กๆวันเสาร์10สัปดาห์มีวันบิ๊กเดย์ให้เด็กมาแสดงความสามารถกันรอบหนึ่งผ่านไปปุ๊บก็จะมีอาสาที่เหน็ดเหนื่อยทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็ทำต่อในเทอมที่2เทอม1เทอม2ต่อเนื่องกันเลยเตรียมงานทำโปรเจกต์แต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำเปลี่ยนไปหลักๆเลยเนี่ยมีหนึ่งอย่างสำคัญเลยก็คือเรากลับมาใช้คำว่าเป็นการสร้างบ้านให้แข็งแรงคือเรามาพัฒนาตัวองค์กรตัวทำ knowledge management ทำเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรให้มีระบบมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำให้พอหลังจากจบโควิดปุ๊บเนี่ยเรากลับมาสามารถที่จะขยายไซเดสคูลไปสู่พื้นที่ต่างๆได้ดีขึ้นสิ่งนี้ก็เป็นจะเป็นอีกสิ่งหลักหนึ่งที่เราทำในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมกับเด็กๆได้เราก็มาพัฒนาตัวโครงสร้างองค์กรภายในกันครับ
โอเคเพราะเมื่อก่อนทำเป็นต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วเราไม่ค่อยมีเวลามาพัฒนาระบบข้างในเท่าไหร
่โอเคเลยอยากถามนิดนึงมีสาเหตุไหมครับที่แบบว่าต้องไปทำกันต่ออย่างต่อเนื่องแบบ10ทำไมต้องเป็น10สัปดาห์อะไรพวกนี้
จริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องกระบวนการที่เราทำเนี่ยเราก็ทดสอบมาเรื่อยว่าช่วงเวลาเท่าไหร่ที่มันจะเหมาะสมกับการที่เด็กๆ เขาได้พัฒนาอย่างเต็มที่พร้อมกับไม่ได้สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปในหนึ่งรอบพอเรายึดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุให้เราทำต่อเนื่องกันทุกเทอมที่เด็กเปิดเทอมแล้วก็ต่อเนื่องกัน10สัปดาห์11สัปดาห
์พอดีที่ถามเนี่ยเพราะว่าพอเวลาที่เป็นเรื่องอาสาเรื่องอะไรครับบางทีจะชอบเห็นภาพประมาณว่าโอเคไปทำกิจกรรมให้โรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บก็โอเคจบผ่านไปแล้วก็ไปทำกิจกรรมให้อีกโรงเรียนนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะพอดีส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยชินกับการที่เห็นว่าพอเป็นงานอาสาแล้วก็ทำกับเด็กแบบอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับ
ครับก็จริงๆเรามองว่าเราอยากพัฒนาเด็กให้ได้ผลจริงๆอะเนาะคือบางทีเราไปทำกิจกรรม1วัน2วันอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เด็กๆเขาได้แรงบันดาลใจก็จริงแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัวร์ว่าเขาจะได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองขนาดไหนหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าการทำงานอาสาสมัครที่จะได้ผล impact ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นผลจริงๆเนี่ยเราอยากจะไปทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เด็กๆเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ความสามารถศักยภาพของเขาได้อย่างจริงๆแล้วก็ติดตัวไปในอนาคตของเขาด้วยครับ
ซึ่งพอเห็น10 week นี่ผมเข้าใจว่ามันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ที่เกิดขึ้นในช่วง10 week อะไรอย่างนี้ถูกไหม
ใช่ประมาณนึงเลยครับก็เราจะเห็นชัดเจนในวัน Big Day ที่เด็กมาแสดงผลงานกับความสามารถที่ได้เรียนมาตลอด10สัปดาห์การเด็กที่แบบเรียนเต้นเขาก็อาจจะเต้นเก่งขึ้นแต่ว่ามากกว่านั้นคือเขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นเขามีความมั่นใจตัวเองเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้มี growth mindset ครับมากขึ้นซึ่งจริงๆ10สัปดาห์ก็เป็นช่วงเวลานึงเนาะแต่จริงๆแล้วเราทำกับสมมติว่าเด็กม.ต้นใช่ไหมเขาก็จะมาอยากจะให้เขาเข้าตั้งแต่ม.1เทอม1ม.1เทอม2ม.2ม.3เงี้ยก็คือกลับมาเข้ากับเราอยู่เรื่อยๆเพื่อจะพัฒนาตัวเองในทุกเทอมฮะแล้วเราก็เริ่มมีโปรแกรมม.ปลายต่อยอดเพื่อให้เด็กแบบพัฒนาตัวเองต่อด้วย
โอเคก็คืออยากจะปูเรื่องของการเติบโตตรงนี้เป็นพาธเวย์ให้น้องสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆเลยตลอดระยะเวลาของการเรียนทั้งม.ต้นม.ปลายแบบนี้ไป
ใช่ใช่
ผมว่าน่าสนใจมากครับพี่รับพอดีอู๋กลับมาแล้วอาจจะขอโยนคำถามกลับไปที่อู๋นิดนึงครับในเรื่องของว่าเราใช้แนวคิดอะไรในการที่จะแบบว่ามาปรับตัวกับตอนนี้ที่มันแบบเปลี่ยนแปลง
จริงๆก็เดี๋ยวก่อนผมตอบจริงๆผมมีอันนึงฟังพี่รับแล้วชอบแล้วก็ใช้ด้วยนะครับก็ตอนที่พี่รับเล่าว่าเรายังคงยึดมั่นเป้าหมายอยู่แต่ก็เหมือนเราปรับวิธีการเลยครับมันก็เหมือนกับว่าเราต้องแบบมีความยืดหยุ่นเนาะมี adaptability ปรับตัวได้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทำยังไงที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะล้มเลิกไม่ทำแล้วสตาร์ทอัพนี้ไม่ทำแล้วโซเชียลมีเดียนี้เลิกทำอะไรเงี้ยครับหรือเราจะคิดกลับไปว่าด้วยความตั้งใจที่ตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาหรือว่าโซเชียลแอนเทอร์ไพรส์ขึ้นมาเนี่ยทำไมเราถึงอยากจะตั้งมันขึ้นมาถ้าโควิดมันเป็นอุปสรรคเราจะปรับรูปแบบมันยังไงได้บ้างเพื่อมันซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่มองก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะปรับตัวได้อะไรเงี้ยลองออกมาจากบูมเดิมของเราเลยครับไปลองดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงบ้างต่างประเทศเขาทำยังไงคนอื่นทำยังไงบ้างธุรกิจอื่นๆที่เขาปรับตัวได้เขาทำอย่างไรบ้างเนี่ยครับเพื่อเราเอาไอเดียเนี่ยมาปรับของเรามาลองทำเนาะของผมก็ทำโปรดักต์กันอยู่มันก็จะเป็นเรื่องของการทำแบบสำคัญคือให้ฟีดแบ็กเยอะๆครับยิ่งช่วงโควิดแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยบริษัทก็ให้ฟีดแบ็กกันเยอะขึ้นเลยครับอย่างทีมที่เป็นcofounder เนี่ยก็ฟีดแบ็กกันแบบดูเดือดเลือดพากมากครับประมาณแบบสัปดาห์สองสัปดาห์ฟีดแบ็กกันแบบต่อเนื่องครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยโอเปอเรชั่นโปรเจกต์เป็นยังไงเกิดปัญหาอะไรโปรดักต์มีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถกกันแบบดูเดือดมากแล้วก็ได้ข้อสรุปบางอย่างออกมาเพื่อที่จะมาปรับให้มันดีขึ้นเลยครับไม่รู้อะไรลงไปหาน้องอันหนึ่งคือฟีดแบ็กนะครับทั้งคนที่ทำงานด้วยกันฟีดแบ็กกันเยอะๆคุยกันเยอะๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายมุมที่ทำให้คนไม่ฟีดแบ็กกันอย่างเช่นว่าอยากจะทำของเราให้ดีก่อนกลัวเราไปเป็นภาระคนอื่นฟีดแบ็กอย่างนี้คือว่าเราไม่กล้าจะบอกว่าเราทำไม่ได้ทำไม่ไหวแล้วก็จะบอกน้องๆเสมอว่าพยายามพูดออกมาเถอะเอาปัญหาออกมาเถอะเราจะได้แบบแก้ปัญหากันนี้ครับเราเก็บอำนาจไว้มันก็คาราคาซังติดกันไปเนาะหรือว่าบางทีคือเราบางทีเราอาจจะจมเราจมเราเชื่อว่ามันทำได้เราไม่ฟังคนอื่นเลยอย่างเงี้ยก็เราก็จะพุ่งหน้าไปอย่างเดียวครับก็ฟังฟีดแบ็กด้วยนี่ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับแล้วก็เป ็นเรื่องการสื่อสารอ่ะอันนี้พยายามย้ำเรื่อยๆเพราะว่าพอมันเป็นโควิดมันก็สื่อสารยากขึ้นผมก็จะย้ำน้องๆว่าดูแลที่น้องๆที่ดูแลครับมี3เรื่องที่ต้องสื่อสารอันนี้เอาขอข้อมูลของอาจารย์เกตนะครับก็โพลิงโซนะครับการสื่อสารอะไรบ้างต้องสื่อสารอ่ะมีสื่อสารถ้าน้องๆติดปัญหาน้องๆปรึกษาถ้าน้องติดถ้าน้องทำงานเสร็จแล้วน้องอัปเดตถ้าน้องต้องการการตัดสินใจน้องๆบอกช้อยมาว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรเงี้ยเราจะให้เลือกอะไรเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ควรจะสื่อสารลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สื่อสารอย่างหนึ่งคือทำงานเสร็จแล้วไม่อัปเดตเสร็จแล้วฉันทำงานเสร็จของฉันแล้วเสร็จตามเวลาเลยแต่ไม่บอกคนอื่นว่าฉันทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราส่งบอลเนี่ยอีกคนที่ต้องรับบอลต่อก็ไม่รู้ว่าทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพื่อเผื่ออาจจะแบบผ่านไปสัปดาห์แล้วแล้วงานก็ไม่เสร็จแล้วก็ไปถามน้องคือไทยว่าทำไมงานถึงไม่เสร็จน้องก็บอกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่างานมันไม่มีคนส่งต่อมาให้เลยครับถ้ารู้แบบต้นว่าอ๋อฉันเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสื่อสารไปฉันก็ทำตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็เกิด loss ที่เกิดขึ้นหายไป1วีคเนี่ยสื่อสารแบบกระทบมากจริงๆเลยครับปรึกษาถ้าทีมไม่ปรึกษาจริงๆซีเนียร์ผมเรียกกันว่าซีเนียร์เนาะซีเนียร์ไม่ปรึกษากันเองน้องๆไม่ปรึกษาซีเนียร์อะไรเงี้ยครับทำกันไปหลงทางเลยครับผิดทางก็เสียเวลาเนี่ยครับตัดสินใจมีติดขัดอะไรตัดสินใจคุยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆคือช่วงนี้ที่อยู่รอดกันมาได้คือเราคุยกันเยอะๆแล้วก็ open mind ครับสื่อสารฟีดแบค open mind ก็รับฟังกันว่าไม่ใช่แบบยึดธงของตัวเองว่าฉันจะทำแบบเนี้ยฉันเชื่อแบบเนี้ยมันไปได้ก็รับฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ฟีดแบค open mind กันอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผ่านไปได้หาทางออกไปได้ถ้าร่วมกับของพี่รับด้วยก็คือแบบก็ลองแบบหาการปรับตัวใหม่ๆที่ยังคงตอบโจทย์เดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นหลักคิดประมาณนี้ที่แบบใช้กันอยู่ในองค์กรก็เวลาคนเข้ามาใหม่ก็จะย้ำเรื่องนี้เสมอนะฟีดแบคอะไรเงี้ยครับมีปัญหาอะไรสื่อสารกับคนนั้นเลยอะไรเงี้ยครับสื่อสารตรงประเด็นทำยังไงบ้างพูดง่ายทำยากนะครับเราบางคนอาจจะต้องฝึกดีอาจจะฟีดแบคได้ฟีดแบคยังไงอ่ะฟีดแบคยังไงแบบสื่อสารไปอีกคนโกรธเลยสื่อสารมีคนอีกคนไม่ปรับเปลี่ยนฟีดแบคมันคำมีสองคำคือฟีดกับแบ็กใช่ไหมครับฟีดคือเอาให้แล้วแบ็กคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลับมาถ้าเราฟีดแต่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่ฟีดแบ็กเลยครับก็ต้องเรียนรู้กันว่าเอ้าคนแต่ละคนเราต้องสื่อสารอย่างไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ช่วยให้เราปรับตัวได้ว่าคำว่าปรับตัวได้ adaptability เนี่ยมันเป็นคำที่ใหญ่ในยุคนี้นะคนทำเรื่องการคนทำเองใช่ไหมครับ adaptability เป็นคำใหญ่ทำยังไงให้คนปรับตัวได้คนเราไม่ทำงานอยู่แค่อาชีพเดียวไปตลอดชีวิตมีวิจัยบอกว่า 2-3 ปีเนี่ยคนเปลี่ยนอาชีพแล้ว 2-3 ปีเปลี่ยนอาชีพแล้วทำยังไงให้เราปรับตัวได้องค์กรทำยังไงให้องค์กรปรับตัวได้มีฟีดแบคคุยกันสื่อสารกันทบทวนตัวเอง reflection thought lesson learn เรียนรู้อะไร feed forward จะปรับปรุงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ที่อยู่นะก็ประมาณนี้ครับที่เป็นหลักคิดที่อยู่แค่โควิดมันทำให้ไวขึ้นละกันครับ
โควิดมันทำให้เราต้องใช้เรื่องพวกเนี้ยแบบณตอนนี้อย่างแบบในสถานการณ์ตอนนี้เนาะใช่ไหมโอเคเพราะว่าจริงๆที่เมื่อกี้อู๋พูดมาก็น่าสนใจนะครับว่าเราพยายามปรับอย่างเงี้ยแล้วว่าแล้วทีมมันรับไปยังไงบ้างทั้งสองคนเห็นว่ายังไงพอเริ่มปรับเนี้ยสถานการณ์แบบน้องๆในทีมหรืออะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างอันนี้ถ้าถามไวๆ
ถามไวใช่ไหมอู๋ก่อนลุย
ปากไวโอเคครับก็ผมว่าเขาปรับนะแล้วก็เขาตั้งใจนะครับจริงๆผมว่าทุกคนน่ะอยากจะทํางานให้ดีอยู่แล้วแหละเอายังไงเราเลือกคนมาที่องค์กรเราเลือกคนที่ดีอยู่แล้วอันนี้1เนาะ2ก็คือเราเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีแต่จิตวิทยาครับคือทุกคนเป็นคนดี
โอเคครับ
ได้ๆทําให้ดีที่สุดในมุมที่เขาสามารถจะทําได้อันนี้เป็นความเชื่อผมนะก็คือแบบทุกคนพัฒนาได้อยากทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่าน้องเจอแนวคิดแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าสําคัญคือเขาเห็นว่าเขาทําไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายแล้วเขาเห็นว่าที่เนี้ยเป็นที่ที่เขาอยากจะอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็เต็มที่ที่จะทํามันอะไรเงี้ยครับอยากจะปรับตัวครับรับฟีดแบคปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกคนมีเป้าหมายเราอยู่ที่เป้าหมายมากกว่าถ้าทําเรามีเรื่องฟีดแบคใช่มั้ยครับเราไม่ได้เป็นเรื่องบุคคลเรามีเป้าหมายที่ทํามันดีขึ้นหมดแหละถึงแม้มันจะแบบมันอาจจะเจ็บปวดบ้างโดนฟีดแบคเข้ามาแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นเป้าหมายเราอยากไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
โอเคครับของฟังพี่ยิราฟล่ะ
ครับก็เกี่ยวกับน้องๆในทีมเนาะก็จะมีเรื่องของบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าคือเรื่องของการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วการทำงานของทีมทั้งเป็นทีม full time เองแล้วทีมอาสาเองเนี่ยจะมีเรื่องของการทำงานที่เยอะเกินไปว่าฟิตมากทำจนแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาเราก็จะมี เราก็จะมีแบบการเช็คอัพกันอยู่ว่าควรจะหาเวลาพักให้กับตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงการ work from home มันก็เหมือนจะคือบางทีเราก็จะบางที่ก็จะคิดว่าเอ้ยเขาจะทำงานไหมหรือว่าแบบว่าจะอู้ไหมอะไรเงี้ยแต่ของถ้าเป็นของ Saturday School เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกเป็นแบบนั้นจะเป็นตรงข้ามคือทำงานเยอะเกินไปแล้วแบบทำงานไม่รู้เวลาหยุดเวลาพักอะไรเงี้ยหรือก็จะเช็คเรื่องนี้ว่าควรต้องหาเวลาพักให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมีเวลาวันหยุดที่ชัดเจนเพราะว่ายิ่งเป็นงานที่เราทำงานกับอาสาสมัครคือวันธรรมดาก็ช่วงปกติก็ทำหลังเลิกงานก็คือเจออาสาวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานกับอาสาอะไรเงี้ยมันก็คือแบบแทบทำงานทุกวันงั้นก็จะต้องเซตกันว่าวันไหนที่เราจะมีการหยุดหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนของวันอะไรเงี้ยครับที่จะต้องคอยเช็คว่าให้มีการพักผ่อนกันบ้าง
โอเคซาเดสกุกไปในมุมนั้นเนาะโอ้ทำงานมากเกินไปเราต้องแบ่งเวลานิดนึงโอเคครับ
ใช
่ของพี่แล้วมีคำ everyday is Saturday school ครับก็คือทุกวันคือวันเสาร์หมายความว่าทุกวันคือต้องมาทำงาน
อ๋อเยี่ยมเป็นแบบมอตโต้ที่ดีครับใช้ได้เลย
ถ้าเป็นแบบเต็มๆก็คืออาสาจะชอบบอกว่าพอมาทำ Saturday School คือวันเสาร์ของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่
ด
ี
แต่
ปรากฏว่าทำไปทำมาก็จะบอกว่าทุกวันจะกลายเป็นวันเสาร์ก็คือทำงานทุกวัน Saturday School ไม่ได้เปลี่ยนเพราะวันเสาร
์โอเคนี่ขนาดแปลว่ามาอาสาแต่ละคนก็ค่อนข้างแบบอินกับงาน
เต็มเต็มมากจริงๆวันนี้ก็ทำงานกันอยู่วันนี้วันหยุดก็ทำงานอยู่
วันนี้วันหยุดนะครับ
พอกันไม่หยุดเลย
เยี่ยมครับใช้ได้ครับซาเดนสกูก็ต้องจัดสรรเวลานะฮะ
ครับใช่
ฟ้าจะลองดูนะคะถ้าตรงไหนสัญญาณขาดหายไปก็ทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยนะคะ
น่าจะใกล้แล้วครับ
ใกล้แล้วโอเคเมื่อกี้พอฟังดูของมุมของอู๋เนาะก็คือเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่อยู่แล้วเชื่อทุกคนแบบว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปรับตัวเนาะอย่างของพี่รับก็พบว่าคนในทีมก็ทำงานกันไฟแรงมากอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็มีจุดหนึ่งที่อยากชวนดูว่าถ้าเราเจอว่าคนนี้ดูแบบไฟอาจจะไฟแรงมากจนแบบว่าเอ๊ะเป็นห่วงเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเกินไปไหมหรือว่าอย่างของโอเองสังเกตแล้วว่าเห็นปัญหาเนาะแล้วก็มีฟีดแบ็กแล้วค่ะแต่ว่านอกเหนือจากวิธีที่ทำอยู่ตอนนี้มีวิธีไหนที่อยากจะเล่าหรือว่าจะแชร์เพิ่มเติมไหมคะ
งั้นของผมก่อนละกันนะครับฟีดแบคแล้วไม่แก้ปัญหานะครับฟีดแบคแล้วก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูปัจจัยเนาะจริงๆมันเป็นสกิลคุณครูเหมือนกันเวลาดูแลนักเรียนก็คือแบบเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนเหตุปัจจัยมันคืออะไรสมมติเราฟีดแบคน้องคนนึงแล้วปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าจริงๆสกิลเขาตอบโจทย์กับงานที่ให้ทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขามีปัจจัยอื่นที่ทำให้ทำงานไม่ได้มันมีหลายปัจจัยมากนะครับเวลาที่ดูแลน้องๆอย่างเช่นต้องระวังอันนี้เป็น learning ระวังคือให้น้องทำงานที่เป็นงานประสานงานคู่กับงานที่เป็นงานวิเคราะห์นึกภาพคนทำงานประสานงานคนทำวิเคราะห์นะครับกำลังจะอ่านเปเปอร์อยู่หนึ่งใบนะครับมีคนกระทรวงติดต่อมารับโทรศัพท์กระทรวงคุยไปครึ่งชั่วโมงจะกลับมาต่อติดเปเปอร์แล้วเมื่อกี้อ่านอะไรไปก็เริ่มกลับมาอ่านใหม่ประมาณ15ทีก็จะซิงค์กลับมาได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราถอยเราให้งานไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ออกมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่เจอถ้าเกิดว่าเราบอกเอ๊ะทำไมน้องไม่ออกเราไปตะบี้ตะบันฟีดแบ็กเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับก็ต้องกลับมาดูรีซอสอ่ะจะจัดน้องคนนี้ยังไงให้เขาทำงานหัวเดียวอ่ะทำงานรีเสิร์ชก็รีเสิร์ชทำงานโคดิเนตก็โคดิเนตเนี่ยที่ผมทำนะแล้วจริงๆเพราะว่าผมเป็นโอโอเนาะก็ต้องโอเปอเรชั่นเรื่องรีซอสอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าทีมหนักเกินไปอันนี้ต่อจะสืบเรื่องส่งต่อให้พี่รับต่อทีมหนักเกินไปเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยครับก็ต้องมาดูแล้วส่วนใหญ่แล้วทีมหนักเกินไปเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าจริงๆงานมันเยอะกว่าที่ควรจะมีหรือเปล่าก็ลองตั้งสมมติฐานดูงานมันเยอะกว่าจำนวนคนที่ต้องมีหรือเปล่าบางทีเราทำงานเราแบบเขียนงานมาเสนองานมาเนาะเราก็คิดว่างานมันแค่นี้แต่คนหน้างานเนี่ยกางออกมาให้ดูโอ้มันงานมันเยอะกว่านั้นเยอะมากมันมีดีเทลที่ต้องทำยิบย่อยอีกเป็นมหาศาลเลยครับโอเคก็ต้องมารีเซ็ตกันใหม่ก็จัดทับกันใหม่ว่าอาจจะต้องมีคนมาเสริมยังไงบ้างเพื่อช่วยทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยครับอะไรบ้างคนที่ทำงานอยู่สำคัญ ต้องทำเท่านั้นคนนี้ต้องทำเท่านั้นก็ให้เขาทำอะไรบ้างที่คนอื่นทำได้ก็เอาคนอื่นมาผ่อนเลยครับแล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่าโอเคข้างหน้าจะต้องปรับรีซอร์สยังไงจริงๆก็ต้องคุยเยอะๆแหละฟังเยอะๆครับว่าที่เกิดปัญหาขึ้นเป็นอะไรแล้วก็อย่าเชื่อสิ่งที่ผมเจอคือแบบอย่าเพิ่งเชื่อคนหน้างานครับบางทีเขาอ่ะแอบเขาเลือกไปเองอ่ะอันนี้ผมเจอบ่อยเวลาทำงานกับ developer เขาจะแบบเลือกเองว่าใช้โซลูชันเนี้ยแล้วก็จะใช้มันถ้าจะใช้มันแล้วก็จะหาข้อดีมาพูดกับเราต่างๆนานาเต็มหมดเลยแต่เอ๊ะมันก็ไม่มันก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยครับในฐานะที่แบบเราดูเมเนจบริหารก็ต้องถอยกลับมาดูเอาโซลูชันมากลางใหม่กลางใหม่ A B C D ข้อดีข้อเสียเป็นไงจริงๆแล้วคนใช้อะไรกันแน่แล้วก็เราในมุมที่ไม่ได้เอาลมมาเกี่ยวข้องก็มาดูข้อดีข้อเสียแล้วก็เลือกนะครับหลายๆครั้งมันก็หลุดแค่นี้เองบางทีเขาติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ไปช่วยเขาในการแบบแฮกปัญหาแล้วก็หาโซลูชันให้เนี่ยครับมีอะไรอีกฟีดแบ็กที่ทำอีกก็จะมีเรื่องการเมเนจนะครับบริหารจัดการมีสองคำเวลาที่แบบเราทำงานโปรเจกต์ทำงานแบบพรีโปรดักต์visible กับ communicate ผมพูด communicate ไปแล้วนะครับ visibility คือแบบทำให้มันเห็นนะครับทำยังไงให้คนทำงานทั้งคนทุกคนในทีมเห็นภาพว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ตัวคนที่ดูแลโครงการเองก็เห็นว่าภาพว่าโปรเจกต์กำลังไปยังไงอะไรเงี้ยครับเราถามไปปุ๊บรู้เลยว่าโปรเจกต์ติดขัดอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่คือว่า visible ก็ communicate กันบ่อยสื่อสารกันบ่อยหลายครั้งที่โปรเจกต์หรือคนทำงานจมเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ visible เช่นแบบคนเบิร์นเอาท์เพราะมัน visible คือเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วงานก็เลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งเลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งเลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งแล้วมันจะไปจบตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าคือมันไม่จบไม่สิ้นเขาก็จะเริ่มแบบค่อยๆไฟหมดลงเรื่อยๆเริ่มทำงานช้าลงเรื่อยๆเริ่มเฉื่อยลงเนี่ยน้องบางคนก็จะสื่อสารเลยว่าพี่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มรับผิดชอบน้อยลงอะไรเงี้ยแบบรู้สึกปล่อยมันมากขึ้นนั้นเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วเพราะว่าเราทำให้น้องเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเป้าหมายไม่ชัดปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ถูกแก้เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆอะไรครับบางทีมันก็หลายอย่างครับที่เราต้องค่อยๆมองปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฟีดแบ็กอย่างเดียวแล้วก็ให้เป็นภาระของอีกฝั่งก็ต้องช่วยๆกันครับ
โอเคคร
ับ
คือเหมือนของอู๋มองไปถึงรูทคอสเนาะคือไปถึงสาเหตุที่มาที่ไปปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่แบบคนทำงานมากเกินไปหรือว่าคนเหนื่อยหรือว่าคนกำลังหมดแรงในการทำงานหรือว่าผลผลิตของการทำงานไม่ออกมาทีนี้ในฝั่งของพี่ลาค่ะเสริมจากของอู๋นะ
ครับขอคำถามอีกทีนึงได้ไหมครับ
คำถามนะคะก็คือพอพบว่ามีคือของพี่ลาฟกับของอู๋เหมือนคอนทราสต์เหมือนตรงข้ามกันมาเลยนะของอู๋อาจจะแบบว่าต้องใช้แรงในการดึงขึ้นมาของพี่ลาฟคือเอ้ยพอลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเบาลงมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือนึกภาพไปว่าถ้าเราพบว่าเหมือนคนนึงอาจจะทำงานแบบเต็มที่มากๆเลยแต่ว่าเราแอบสังเกตแล้วกันค่ะว่าเขากำลังดูจะเหนื่อยหมดแรงแล้วพี่รับเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะจัดการในสถานการณ์ตรงนั้นยังไงคะ
ก็จริงๆมีอันนึงที่อาจจะเสริมจากอู๋ก็คือเราอาจจะต้องลองดูว่าการทำงานของแต่ละคนเนี่ยเขาโฟกัสกับเรื่องอะไรบ้างก็จะมีการคุยเช็คอัพกันว่าตอนนี้มีงานที่ทำคือทำอะไรบ้างทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็แบ่งออกเป็นสัดส่วนคือจริงๆของแซดเดสกูลแล้วก็คนนึงอาจจะไม่ดูแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีมก็จะสับสนว่างานไหนคืองานหลักของเรางานไหนคืองานรองอันไหนคืองานที่เราทำเป็นออปชั่นอลบางทีเราไปน้องๆอาจจะทุ่มเวลาเข้าไปไม่ได้สมสัดส่วนที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็เอามากลางว่าจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้เราทำ1 2 3 4 5เป็นจ็อบแรกแล้วก็อีก10อย่างเป็นจ็อบที่2อะไรเงี้ยเอามากลางออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าอันไหนทำมากทำน้อยอันไหนที่ควรจะใส่แรงมากควรจะอันไหนควรจะลดอันไหนควรจะให้คนอื่นเป็นคนทำแทนที่เราจะเป็นคนทำเองอะไรเงี้ยครับก็จะมากลางดูว่าจริงๆอันนี้เป็นช่วงแรกๆตอนที่แบบเจอโควิดปีที่แล้วแต่หลังเริ่มโอเคแล้วอันนี้คือตอนที่แบบรู้สึกว่างานโหลดเกินไปของแต่ละคนแล้วก็บางทีเขาทำงานอยู่เขาจะกล้าจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็คิดในมุมของเราว่าเราน่าจะให้งานในมุมที่พอดีแล้วหรือว่าเราให้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็พอเอามากางปุ๊บก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอันไหนที่สามารถโยกย้ายปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างครับ
ค่ะเหมือนช่วยในการจัดลำดับความสำคัญอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำ ให้ปรับโยกย้ายเพิ่มลดได
้อืมใช่บางทีคืออย่างลักษณะของคนใน Saturday School บางทีก็แบบอยากจะทำให้งานมันออกมาดีอยากจะช่วยดูแลทุกๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันอาจจะเกินสโคปงานของบางคนไปแล้วเขาทำนอกเหนือจากงานอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โหลดมากเกินไปแล้วก็มาช่วยเคลียร์ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคน responsible สำหรับงานไหนเราก็จะเริ่มจัดสรรได้ดีขึ้นแต่ละคนก็อาจจะโหลดน้อยลงอะไรเงี้ยครับ
ในคำถามต่อไปก็เชื่อมกับสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่แชร์สำหรับกลุ่มคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ด้วยค่ะว่าอู๋กับพี่รับมีวิธีการในการรักษาไฟในการทำงานหรือว่าอินสปายแล้วก็สร้าง motivation ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดในรอบนี้ยังไงบ้างคะ
ครับโอ้โหดูอยากให้พี่ตอบก่อนได้เลย
พี่รักเชนครับ
พี่รักเชนเราไม่ต้องพูด
ทำงานด้วยกันเยอะโอเคครับก็ลืมคำถามเลย
มันเรา motivate ยังไงใช่
motivate ยังไง inspire ยังไงแล้วก็รักษาไฟของคนที่ทำงานด้วยกันตอนนี้ยังไงบ้างคะ
ครับก็จริงการรักษาไฟเนี่ยก็ในมุมของฟูลไทม์แล้วกันครับในมุมของคนที่ทำงานเป็นฟูลไทม์คือต้องเล่าแยกกันนิดนึงนะแบบคนที่ฟูลไทม์กับคนที่เป็นวอลันเทียร์อาจจะแบบมีมุมที่ต่างกันฮะก็ผมที่เป็นฟูลไทม์เราก็จะมีการเช็คอัพกันอยู่เรื่อยๆครับอย่างที่บอกไปตอนแรกๆว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละคนแบบคุยได้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยซัพพอร์ตจิตใจซัพพอร์ตงานเราก็จะรู้ว่าตรงไหนควรจะต้องซัพพอร์ตยังไงแล้วก็อันไหนที่เยอะก็ผ่อนลงอันไหนที่น้อยก็อาจจะแบบกระตุ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมุมฟูลไทม์แต่ว่ามุมของอาสาสมัครเนี่ยก็จะน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วอาสาสมัครก็จะทำงานประจำอยู่เนาะซึ่งก็เป็นการ work from home เหมือนกันในส่วนใหญ่นะครับซึ่งการ work from home ในงานประจำเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยการที่มาทำงานอาสากับ Saturday School ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาสบายใจแล้วก็อาจจะส่งแรงให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็มุมของคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่ชอบเจอคนอื่นแบบออฟไลน์อะไรเงี้ย extrovert ก็จะค่อนข้างมีปัญหาเยอะหน่อยในช่วง work from home คนที่แบบ introvert ก็อาจจะอยู่ได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีแบบการมีตติ้งที่อาจจะไม่ใช่มีตติ้งงานอะไรเงี้ยครับเช็คอัพกันหรือว่าในมีตติ้งงานเราก็จะมีการคุยกันนอกเหนือจากงานเรื่องของการเช็คสภาพจิตใจอันนี้ก็จะช่วยส่วนพนักงานประจำก็จริงๆส่วนใหญ่การที่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำก็ดีหรือว่าเป็นแบบอาสาสมัครก็ดีตอนเขาได้เจออาสาคนอื่นๆการที่เขาได้แบบเจอพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยเหมือนดึงศักยภาพของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นคำว่าการสร้าง culture เรื่องพวกนี้แล้วกันครับการสร้าง culture ด้วยแล้วก็เราก็พยายามเปิดพื้นที่สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็ทำให้แรงในการทำงานมีมากขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสที่จะไปเจอกันออฟไลน์ได้ก็พยายาม encourage ให้ไปเจอกันคุยกันนอกเหนือจากงานไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับประมาณนี้
ค่ะเหมือนของที่เราจะเป็นการสร้าง culture ใช่ไหมคะที่ให้ทุกคนแบบรับรู้ว่าพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในองค์กรนะที่คุณสามารถที่จะแชร์หรือว่าถ้าคุณกำลังเริ่มหมดไฟก็สามารถที่จะบอกได้แล้วก็ช่วยกันในการที่จะดึงไฟซึ่งกันและกันขึ้นมานะคะ
คร
ับ ค่ะขยับไปทางอู่บ้าง
ครับผมก็นึกไปต่อไปด้วยแล้วกันครับก็จะเล่าไป2เรื่องนะครับเป็นเรื่องดูแลตัวเองยังไงนะครับแล้วก็ดูแลทีมยังไงนะครับก็เล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่วงโควิดมาก็ทำงาน7วันนะครับบางทีก็ดีหน่อยก็6วันนะครับแล้วก็ดึกๆเป็นเด็กก็ยังทำงานอยู่นะครับถามว่าสำคัญสุดก็คือว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้นะครับ ทำไงที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ยิ่งพนักงานออฟฟิศเนาะจะดูแลไงให้เราไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมจะมีท่าโยคะอยู่คงทำให้ดูไม่ได้ครับท่าโยคะอยู่แบบตอนก่อนนอนตอนตื่นเช้าอะไรเงี้ยอ่ะสามท่าสามท่าง่ายมากเลยแบบ
อยากเห็นจังเลย
ซีนุถ้าเกิดไปเจอปัญหาเป็นหนังสือชื่อว่าโยคะคนที่ขี้เกียจพอดีไปเจอช่วงโควิดไม่มาเราไปเชียงใหม่แล้วก็เล่มนี้ดีจังเลยเนี่ยก็เราหยิบมาโอ้มันมีสามท่าครับเป็นท่าเด็กท่าอะไรซึ่งผมรู้สึกว่าทำมันก็ช่วยประคับประคองเราได้เยอะครับเพราะว่าพอโควิดมาเนี่ยผมดูนาฬิกาผมเดินไม่ถึง1,900ในแต่ละวันแล้วก็ตั้งอยู่เงี้ยอยู่หน้าคอมเนี่ยตั้งแต่8 โมงบางทีก็7 โมงจนถึงแบบ3-4 ทุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นการแบบบริหารร่างกายทำให้แบบยังน้อยสุขภาพยังคงดีอยู่เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนี่ครับเช้าก่อนนอนอ่ะผมก็ทำก็จะออกกำลังกายครับผมจริงๆก็สำคัญด้วยถ้าใครจะฉีดวัคซีนก็ต้องสุขภาพที่ดีนะไม่งั้นจะเจ็บหนักแน่นอนครับก็ต่อมาก็คือก็ต้องแบบจัดการทาร์กตัวเองเนาะอันนี้แบบผมบอกทุกคนใช้ได้เหมือนกันน้องๆก็ใช้ได้นะครับwork out จัดการทาสตัวเองตื่นเช้ามานะครับหรือว่าอาจจะเป็นต้นสัปดาห์ก็ได้ครับต้นสัปดาห์ลิสต์งานทั้งหมดออกมาเลยมีงานอะไรบ้างเพราะว่าพอเริ่มทำงานมันจะถาโถมอ่ะมันแบบเหมือนขึ้นพายุซัดเต็มไปหมดเราก็จะแบบเบลอว่าเราต้องทำอะไรไม่รู้เคยเจอสภาพนี้มั้ยทำงานนี้เสร็จแล้วก็เบลองานมันเยอะมากแต่จำนึกไม่ออกว่าต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยการแบบลิสต์ทาสก่อนต้นสัปดาห์แล้วก็มานั่งแล้วก็ค่อยๆทยอยนั่งทำวางแผนว่าจะทำช่วงไหนบ้างผมก็ทำพวกแบบไทม์บ็อกซิ่งนะครับก็เอางานเนี่ยมาหย่อนในช่องเวลาว่าโอเคงานนี้จะมาทำวันพุธงานนี้จะมาทำพฤหัสใช้เวลากี่ชั่วโมงจะคุยกับใครบ้างจัดบริหารจัดการอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเริ่มเวลาเริ่มไม่พอจริงๆก็แบบคือน้องอาจจะยิงนัดผมมาประมาณ1 วีคหรือ2 วีคล่วงหน้าตารางมันจะเต็ม2 วีคล่วงหน้าแล้วก็ต้องพิมพ์ไปบอกหลายคนเลยว่าเออเฮ้ยเราช่วยลดประชุมนี้ลงครึ่งชั่วโมงได้ไหมอันนี้ออกไปเลยได้ไหมอันนี้ไปยกเดือนหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยต้องใช้วิธีนี้แล้วนะครับในการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันก็ต้องแบบจัดพรีออริตี้งานอะไรเงี้ยครับก็หลักๆถ้าสุดท้ายอันที่3สับเซลตัวเองก็คือติดปัญหามันจะเหมือนกับถ้าอารมณ์คัสเซลิงคือแบบคนมันอยู่แบบเทาๆอ่ะมันขมุกขมัวมันแกะไม่ออกปัญหามันคืออะไรเนี่ยก็ต้องอย่ารอให้มันแบบขี้คายด้วยมันเองแล้วก็แบบคุยกับคนนั้นคนนี้บ่นพูดมาเถอะอะไรเงี้ยมันควรจะรู้สึกว่ามันไม่เรียบเรียงแล้วไม่กล้าที่จะพูดออกมาเนี่ยครับจริงๆผมว่าช่วงที่ไม่เรียบเรียงนั่นแหละก็ขอสักคนที่เราไว้ใจให้คำปรึกษาก็คุยกับเขาก็จะช่วยแบบสะท้อนเราจับประเด็นเราก็จะเรียบเรียงตัวเองได้ดีขึ้นแล้วปัญหามันคลี่คลายได้มากขึ้นนะครับก็จะช่วยเหลือกันได้ดีขึ้นนะครับอันนี้สำหรับตัวเองส่วนสำหรับทีมเนี่ยก็ผมจะมองเรื่องแบบให้น้องๆได้คุยกันเพราะน้องจริงๆถ้าเราทำฟีดแบ็กอยู่แล้วเราจะเห็นบริษัทผมทำฟีดแบ็กอยู่แล้วจะเจอว่าอยู่พบโควิดแล้วไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นคำเหล่านี้อยู่แล้วที่บริษัทก็เลยเซตไปเลยว่า2 สัปดาห์ครั้งเราจะมีกิจกรรมที่แบบ entertainment เราเรียกว่า edu entertainment ก็เหมือนกับกิจกรรมช่วงเย็นทำด้วยกันไม่ต้องมีสาระอะไรเงี้ยครับบางทีก็น้องให้โจทย์มาให้วาดรูปมีรูปแล้วคนหนึ่งเล่ารูปให้วาดเราก็นั่งวาดใส่ iPad ใส่กระดาษแล้วก็ชูให้ดูว่าตรงกันไหมก็เล่นกระสุกสนุกเลยครับให้ได้ปฏิสัมพันธ์กันเพราะว่า introvert ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยากเข้าร่วมกิจกรรมเขาก็อยากจะเจอผู้คนบ้างนะครับExtrovert นี่ก็ยิ่งอยากจะเจอเลยก็ช่วยดึงตรงนี้กันแล้วก็ one on one coaching กับน้องพยายามจะไม่หลุดเลยครับครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมแนะนำเทคนิคแรกผมจะมีคำถามให้ว่าอยากจะพัฒนาอะไรเพื่อพัฒนาเขาใช่ไหมครับหลังๆพอมันเป็นเล็กใหญ่มากขึ้นผมก็จะปล่อยเลยโอเคพี่ให้เราเล่าเลยวันนี้อยากเล่าอะไรนี่ครับเขาก็จะเล่าปัญหาชีวิตเขาหรือเล่าอะไรที่เขาไปเจอมาอะไรที่เขาไปเรียนรู้มาเราก็ได้เห็นมุมนึงในชีวิตเขาด้วยเลยครับก็ได้รู้สึกว่าเชื่อมโยงถึงกันนะครับ human touch มากขึ้นอะไรเงี้ยครับทีมมีอะไรอีกบ้างก็ที่เหลือน่าจะพูดไปแล้วเรื่องการแบ่งจัดการทำยังไงให้ทีมแบบเห็นดิเรกชันเดียวกันให้เขาไม่หลงทางผมว่าส่วนใหญ่คนที่รู้สึกว่าลอสช่วงนี้ผมว่าคนในองค์กรใหญ่ๆรู้สึกว่าลอสเยอะมีคนแบบบอกแบบนี้กลับมาเยอะแบบหนูไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าองค์กรมันใหญ่แล้วเราไม่สื่อสารไม่ได้คอมมูนิเคทไม่ได้เจอกันบ่อยๆนี่ครับมันก็หลงทางคนทำงานก็หลงทางไปตลอดเลยว่าฉันหลงทางว่าฉันต้องทำอะไรเขาก็รู้สึกไฟหมดลงครับแล้วก็จะเป็นแบบนั้นปัญหาก็จะยาวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็สื่อสารกับทีมเยอะๆทิศทางเยอะๆย้ำๆเยอะๆว่า culture เนี่ยพูดเยอะๆซ้ำๆนี่ครับทิศทางพูดซ้ำๆเยอะๆเขาก็จะมั่นใจเขาจะเดินหน้าต่อไปได้ครับประมาณนี้ครับ
ชอบนะครับในเรื่องของที่แชร์มาไม่ว่าจะทั้งกับตัวเองด้วยเลยเนาะมีแอบเอา counseling มาผสมด้วยว่าต่อให้มันขมุกขมัวเนี่ยก็ไปคุยกับใครสักคนนึงเถอะเพราะเราจะได้เรียบเรียงความรู้สึกแล้วก็ได้เปลี่ยนความคิดตัวเอง แล้วก็ human touch เนาะผมชอบคำนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นออนไลน์ human touch มันก็น้อยลงแต่เราก็ต้องพยายาม maintain ต้องพยายามพูดคุยกันให้ได้มากที่สุดของโอนี้ผมชอบมากขอโยนคำถามสุดท้ายแหละก่อนที่เราจะแบบมีคำถามจากทางบ้านให้พี่ยีราฟเพราะแต่แกโอได้แชร์มุมว่าเอ้ยโอดูแลตัวเองยังไงแล้วขอฟังพี่ยีราฟบ้างได้ไหมครับเฉพาะของตัวเองพี่ยีราฟดูแลตัวเองยังไง
ครับก็จริงๆแล้วการดูแลตัวเองในมุมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะมีทั้งมุมที่ดูแลตัวเองโดยที่เราไปหาคนอื่นแล้วก็ดันดูแลตัวเองที่แบบทำกับตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยการดูแลตัวเองที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็จะมีหลายรูปแบบฮะของพี่ก็จะเป็นบางทีเราก็ไปจอยในกลุ่มอาสาที่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเติมพลังเหมือนกันหรือว่าไปจริงๆแค่เข้าประชุมบางอันก็ค่อนข้างแบบได้พลังกลับมาแล้วก็จริงๆแต่ละคนถ้าสมมติว่าเรามีคนที่เราแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาก็น่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งคุยกับแฟนคุยกับพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้อยากจะพึ่งแบบขึ้นกับคนอื่นมากนักอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบ respond สิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีที่ถ้าสมมติที่ใช้กับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการ meditate การนั่งสมาธิก็อันนี้แต่ว่าไม่ได้ทำแบบเป็นประจำนะพยายามจะทำให้เป็นประจำเหมือนกันแต่ว่าจะทำช่วงที่แบบรู้สึกว่าหนักมากๆช่วงหนักมากจะนั่งเราได้ประสิทธิภาพจากชัดเจนคือรู้เลยว่านั่งเสร็จแล้วแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าในช่วงเวลาปกติเนี่ยนั่งแล้วอาจจะแบบดีขึ้นไม่มากนักเนี่ยแต่ว่าช่วงที่หนักๆก็จะใช้วิธีนี้กำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องของเซลฟ์ awareness ในเซลฟ์คอนเชียสในเรื่องของอารมณ์จิตใจความคิดตัวเองส่วนใหญ่จะทำก่อนนอนอะไรเงี้ยครับหรือว่าช่วงจริงๆทำได้ทุกช่วงเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำประจำตอนที่อาจจะแบบเจอเรื่องหนักๆอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันคือปกติตอนนี้เริ่มมาเขียนคือแบบแทนที่จะเป็นการนั่งสมาธิอย่างเดียวก็จะมีแบบการเขียนว่าเราจริงๆเป็นใช้คำว่าเป็นกิจกรรม free writing ก็คือแบบคิดอะไรได้ก็เขียนออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดอะไรก็ตามเขียนออกมามันก็ช่วยบำบัดตัวเองได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันส่วนเรื่องการดูแลเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็จะมีตารางกิจกรรมจริงของก็จะมีคล้ายๆครับอู่บ้างเรื่องของการทำ time boxing ก็ในตาราง Google Calendar ก็จะแบบใส่เอาไว้เลยว่าช่วงเวลาไหนจะทำอะไรบ้างแรกเมื่อฟังผมแรกๆก็จะแบบมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใส่ตารางเข้าไปเต็มเอียดเลยก็คอติดกันยาวๆก็พังเหมือนกันไม่มีเวลากินข้าวอะไรเงี้ยก็แต่หลังๆเริ่มรู้แล้วว่าต้องแบบห่างๆกันหน่อยระหว่างกิจกรรมก็จะเว้นไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบช่วงเวลากินข้าวก็ต้องเว้นไว้ช่วงเวลาไปช้อปปิ้งอาจจะมีบ้างซื้อของกินอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเว้นไว้ให้กับตัวเองหน่อยเพื่อให้มันเยียวยาจิตใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบทำงานตลอดเวลาส่วนจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพอย่างที่อู่แบบมีโยคะสามท่านะก็ของพี่ราบก็จะมีอยากคือจะชอบไปเดินอ่ะเดินข้างนอกอ่ะแบบพี่อาจจะพื้นที่แออัดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยถ้าบางทีอย่างช่วงปีที่แล้วก็มีแบบตอนตื่นมาเช้าแล้วก็แบบไปเดินตอนที่คนยังไม่ค่อยออกมากันเดินแถวที่พักอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาไม่ได้แบบไปไหนไกลแล้วก็หลังๆปีนี้ก็มีแบบเริ่มคนไม่ค่อยไปห้างกันก็เลยไปเดินห้างเย็นๆอะไรเดินเดินอย่างเดียวไม่ได้ซื้ออะไร
กลายเป็นห้างคนน้อยใช่ไหมพี่
ใช่ก็เลือกห้างที่แบบ
น้อยลง
ไม่ค่อยมีคนใช่น่าจะประมาณนี้มั้งที่ทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างของอู่มีเรื่องของแบบน้องยิงนัดมาใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็คุยกับน้องต้องคุยคืออันนึงเลยคือเราก็จะแบบกลางมีตารางคาล endar ที่แบบแชร์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตารางเราในแต่ละช่วงเป็นยังไงช่วงไหนที่เราจะพักแล้วก็ใส่ช่วงพักของตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ encourage ให้น้องทำแบบนี้เหมือนกันว่าช่วงไหนพักก็คือใส่ไปเลยเราก็จะไม่ไป รบกวนเวลาพักของเขาไลน์คุยกันก็จะแบบใครที่ติดต่องานช่วงนี้เราก็จะแบบสมมติว่าน้องกำลังพักในวันนี้อยู่แล้วก็เป็นคนรับงานมาแทนก่อนหรือว่าถ้าสมมติว่าเราควรจะเป็นหน้าที่น้องก็เดี๋ยวให้น้องค่อยมาทำในวันรุ่งขึ้นต่อไปแต่ว่าบอกคนที่คุยงานด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดน้องนะอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกันครับแล้วก็จริงๆอย่างตอนแรกที่แบบการยิงนัดเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยกันว่าควรจะยิงเป็นยังไงบ้างยิงคาล endar ห่างกันหน่อยหรือว่าบางทีงานไหนไม่ได้รีบไม่ต้องยิงมาในช่วงเร็วๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือบางทีอย่างคล้ายๆอู๋เหมือนกันคือแบบเห็นตารางว่างคือแบบต้องยิงเร็วสุดที่เป็นไปได้ที่เป็นช่วงว่างอะไรเงี้ยหลังๆก็จะเริ่มรู้ว่าสามารถยิงในช่วงที่แบบหลังจากนี้ไม่นานๆก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอาเร็วสุดขนาดนั้นถ้าไหนที่ไม่ได้รีบ
โอเคครับได้หมายถึงว่าฟังจากทั้งสองคนแล้วเนี่ยใช้ได้เลยเนาะมันมีทั้งในเรื่องของแบบเซลฟ์แคร์ของตัวเองเนาะที่พยายามจัด organize เวลามีเรื่องการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนิดนึงเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยๆ ออกกำลังกายบ้างนิดนึงนะฮะแล้วก็หา tools ที่แบบตัวเองที่จะเหมาะกับเราพวกนี้ดีกว่าในการที่จะรับมือกับเรื่องของความเครียดหรืออะไรต่างๆพยายามบาลานซ์เรื่องของเวลาทำงานแล้วก็เวลาที่เราจะได้พักผ่อนนะครับฟ้ามีอะไรอยากสรุปไหมเอ่ยจากการที่ได้คุยกับพี่รับและโอมา1ชั่วโมงนิดๆในวันนี
้ฟังดูเหมือนของทั้งพี่รับแล้วก็ของโอมีการปรับตัวที่ไวแล้วก็เท่าทันกับสถานการณ์มากๆเหมือนกันนะบาก็คือพอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการปรับตัวแล้วก็ยังเห็นถึงจุดที่สามารถที่จะปรับพัฒนาองค์กรในโครงสร้างภายในเพิ่มขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็เห็นว่าการสื่อสารหรือว่าการที่จะฟีดแบ็กกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญระหว่างคนในองค์กรมากๆเลยที่จะทั้งเติมไฟรักษาใจไฟคนทำงานที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง work from home แบบนี้ด้วยกันนะคะมีแนวคิดมีการจัดการงานที่วันนี้คิดเชื่อว่าคนที่ฟังหลายๆคนก็ได้แนวทางที่นำไปใช้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้เลยนะรวมถึงการดูแลตัวเองการใหตัวเองก็สำคัญการให้พื้นที่กับตัวเองในการที่จะค่อยๆมองงานจัดการงานของตัวเองแล้วก็จัดการในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความรู้สึกจิตใจของตัวเองด้วยค่ะ
ครับเห็นด้วยเหมือนกันกับฟ้านะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยหรือใครที่มาตั้งแต่แรกเลยนะจะได้อะไรจากทั้งสองคนไปเยอะเหมือนกันทีนี้ก่อนเราจะจบครับทั้งสองคนอยากจะฝากโครงการหรืออะไรไหมแบบว่ามีอะไรอยากฝากไหมให้กับคนที่ฟังจนถึงตอนนี้หรือว่าในคนที่มาฟังพอดแคสต์ย้อนหลังหรืออะไรแบบนี้ครับนี่ไหมครับโอ้หรือว่าพี่รับนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี
้มีครับ
เอาเลยครับเอาเลย
ต้องการของเอาเลย
ครับพี่ก่อนแล้วกันนะก็ของไซเดสคูลนะครับตอนนี้จริงๆรับอาสาสมัครเนี่ยเริ่มจะปิดไปเกือบหมดแล้วจะมีที่เราอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยคือตอนนี้เราอย่างที่บอกแล้วคือเราปรับเป็นออนไลน์เนาะจริงๆมีอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เด็ก access อินเทอร์เน็ตได้ก็คือเราก่อนหน้านี้เรามีบริษัทที่บริจาคให้เราเป็นคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาไปแจกจ่ายให้กับเด็กในโครงการหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราทำกับเด็กจำนวนมากขึ้นประมาณ360คนแล้วก็เรายังได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเอาไปแจกจ่ายเด็กเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อยากจะขอรับบริจาคนะครับใครมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีถ้ามีกล้องได้จะดีนะครับเป็นแบบสำหรับการเรียนออนไลน์ได้นะครับก็ฝากเข้าไปในเพจ Saturday School แล้วก็อาจจะinbox ไปก็ได้หรือว่าลองหาโพสต์ที่เป็นเกี่ยวกับการรับบริจาคนะครับลองไปใส่ข้อมูลกันนะครับแล้วก็รบกวนด้วยครับส่งต่อสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วส่งไปหาเด็กๆอ๋อถ้าทางเพจฝากแชร์ด้วยก็จะดีคร
ับ ใช่ๆเดี๋ยวทางเพจจะเอาหน้าลิงก์มาแปะไว้ในคอมเมนต์ในวันนี้ทางหน้า Facebook นะครับ
ครับก็อันนี้หลักๆครับเราอยากจะขอรับบริจาคตัวไม่ว่าจะเป็นในนามองค์กรหรือว่าในนามบุคคลนะครับก็บริจาคตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เด็กเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตก็ถ้าใครทำงานอยู่บริษัทเทลโก้นะครับก็สามารถซัพพอร์ตเน็ตเด็กๆได้นะครับ ASD Tag True นะครับแล้วก็ตอนนี้เอาจริงๆมีอีกองค์กรหนึ่งไม่รู้ขายได้ไหมชื่อดอทนะครับก็ใครมีพี่น้องลูกหลานนะครับส่งมาเรียนการทำธุรกิจจากศูนย์ได้นะครับ
ดอทนะครับเป็นเพจหรือว่าเป็น
ตอนนี้ก็เป็นมีเพจครับมีเพจเดี๋ยวส่งไปให้ครับ
ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์เหมือนกันขอบคุณพี่ยิราฟครับของอูล่า
ครับผมก็คล้ายๆกันเพจงานช่วงนี้มันเริ่มจะรับเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้น่าจะมีคิวเบชั่นอีกตัวนึงครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็ติดตามเพจนะครับ we boost up นะครับก็เป็นเพจที่พอดีว่าช่วงปีแล้วจะเวิร์กช็อปกันเยอะมากก็เลยขอแตกเพจแล้วกันชื่อ we boost up ก็คือแบบอยากจะเติมพลังติดอาวุธให้ทุกคนนะครับคนทำงานไปทำงานอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปในเพจได้แล้วก็เผื่อมีอีคิวเบชั่นก็จะได้เปิดรับสมัครกันนะครับก็อันนี้คือตัวหนึ่งนะครับ we boost up ไปรอเพจ facebook ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับใครมีลูกมีหลานนะครับเป็นเด็กอยากค้นหาตนเองนะครับก็มาใช้ตัว V Space ได้นะครับพิมพ์ว่า V Space นะครับ B W E นะครับ V พวกเรา Space แปลว่าพื้นที่นะครับ V Space ก็พื้นที่พวกเรานะครับ .an.th นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลอาชีพได้นะครับไปลองทํา assessment ได้นะครับในนั้นก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าโอ้ฉันแบบยังไม่รู้จักตนเองเลยอาชีพที่ฉันเลือกไปฉันมีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องเจออะไรเงี้ยครับจะได้วิเคราะห์ตัวเองนะครับก็ลองไปใช้ได้นะครับช่วงนี้ก็ใช้ฟรีครับทั้งหมดนี้ใช้ฟรีนะครับก็ฝากไว้2อันนี้นะครับ
ได้ครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ของทั้ง2อันเนี่ยไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโอ้กับพี่ยิราฟมากนะครับที่สละเวลามาแชร์กับพวกเราในวันนี้ประมาณชั่วโมง15นาทีเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่กันจนถึงตรงนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้นะฮะพอดีเพจไซโคโลจิซึมเนี่ยเรามี EP ที่4ในวันพรุ่งนี้เลยติดกันเลยเป็นเรื่องของการเรียนและการสอนออนไลน์นะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยอันนี้เราจะไปคุยกับเด็กมหาวิทยาลัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากไปพรุ่งนี้ได้เลยนะฮะเวลาเดียวกันครับเริ่มทุ่มครึ่งครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดแชร์กดไลค์ได้นะครับหรือเจอพวกเราได้ในเพจ Facebook Psychologism นะครับผมทาง YouTubeTwitter Blogdit แล้วก็ทาง podcast channel ต่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้ครับว่าอยากจะให้แชร์หรือว่าเปิดมุมมองในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของจิตวิทยาเรื่องอะไรนะครับสุดท้ายวันนี้ต้องขอขอบคุณฟ้าพี่ยีราฟแล้วก็อู่อีกครั้งนึงแล้วก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีทุกคนครับ
สวัสดีทุกคนค่ะ
ติดตาม Psychologism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ